Роден во огнот што го зафати Балканот во 90-тите години од минатиот век, Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија ја завршува работата кон крајот на годинава. Трибуналот осуди десетици луѓе одговорни за најтешките воени злосторства по Втората светска војна. Но дали придонесе за помирување меѓу народите на овие простори? Во продолжение, Гоце Атанасов.
Од помагање во пишувањето на историјата за горчливиот конфликт, до предупредување до воените злосторници низ целиот свет, дека ќе се најдат пред лицето на правдата. Ова, според експертите, е импресивното наследство што го остава Хашкиот трибунал од формирањето во мај 1993 година. Во почетокот очекувањата не беа многу големи, вели главниот обвинител на трибуналот Серж Брамерц. Но тој стана прв меѓународен суд кој некогаш обвини актуелен шеф на државата, српскиот председател Слободан Милошевиќ, во 1999 година. Пред судот сведоча над 4000 луѓе, чии искази за масовните злосторства според некој е најголемата придобивка. Од друга страна, трибуналот и натаму е критикуван за неуспехот во своите највисоки амбиции, да обезбеди помирување и да го истера духот на национализмот од регионот. Всушност, секоја страна мисли дека била посудена од другите. Тоа го велат и луѓето од двете страни, откако поранешниот командант на босанските Срби, Ратко Младич, беше осуден на доживотен затвор. Петар Обрадович од Белград вели.
Хашки трибунал направи само за Срби.
Ова е заговор против Србите. Хашкиот трибунал е формиран за да им се суди само на Србите. Весна Дреновар пак вели.
Да е велика неправда и да е то една трагедија за нашу земја и за наш народ.
Тоа е голема неправда и трагедија за нашата земја и за нашата нација. Срамно, затоа што на некој начин тој не се бранеше себе, туку нацијата. Суада Селимович во Сребреница по објавената пресуда за Ратко Младеч рече.
Она реч доживотна за геноцид, значи да смо доживели геноцид.
Оној израз доживотен затвор за геноцид, значи дека преживеавме геноцид. Ајше Омерович па додава.
Понашло е се усудници данас истоко овде на Поточарма кад е бил 95.
Се однесуваше во судницата денес на ист начин како што се однесуваше во Поточари 95 година. Единствената разлика е што е сега постар и не носи воена униформа. Главниот обвинител Брамерц вели дека судските процеси сами по себе никогаш не можат да постигнат помирување. Тоа мора да дојде од внатре, од самите општества, нагласува тој додавајки.
I very much hope that new generations of persons in the former Yugoslavia will have.
Многу се надевам дека новите генерации луѓе од поранешна Југославија ќе имаат многу покритично разбирање за минатото за да продолжат заедно. Хашкиот трибунал е првиот воен суд воспоставен од Обединетите нации и првиот